Tie, kas nusoda, tie krievodagi cilvēki, kas nusoda šo karu, viņi, nu, nav redzami, jo, piemēram, to protesta, kas bija Marta, tā vienota, tu nav, nu, gūti saprast, cik tur to krievodagi piedalās. Tādēļ mēs normam organizēt šo mitiņu, lai atbalstīt tieši Ukrainu un parādīt, ka mēs arī esam Latvijā. Un ka Krievi nav tāda vienota masa, kas doma līdzīgi, ka dažiem cilvēkiem ir nu, atšķirība nostājā uz kaut kādiem notikumiem un uz kaut kādiem jautājumiem.
Es uzskatu, ka Krievijai ir vajadzīga deputinizācija jā, un jauna vāra, kurai sanāk kaut ko mainīt tur. Jā, bet mēs esam šeit. Jā, un mums vajag izteikt mūsu solidaritāti ar Ukrainu. Man nav kauns par to, ka es esmu krievs, man ir kauns par to, ka krievi klusē šobrīd. Un vot šis pasākums, manuprāt, ir tiešām labā vietā un labs moments, lai pateikt, ja, ka krievi arī neklusē.